etliyar adatlyk radio efiri. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 5-nji dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Odaly soň habarlar dinler. Olar bilen sizi men ýogsun anyny guran tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we Orsiýetiň lideri Vladimir Putin Ukrainany we beýleki temalary ara alyp maslahatlaşmak üçin 7-nji dekabrda ygtybarly video ara gatnaşyk arkaly maslahat eder diýip Ak Tam we Kreml tassyk etdi. Virtual duşuk Washington bilen Kiýewiň aýtmagyna görä Moskwanyň Günwatar Orsiýetde tanyklar we agyr yaraglar bilen birlikde 10 minglerçe esker toplamak hemde ýanwar aýynyň başynda Ukraina hüjüm etmek ähtimarly baradaky aladalaryň arasynda geçirilýär. Prezident Biden Birleşen Ştatlaryň Rus harbylarynyň Ukrainanyň terhedindäki hereketleri bilen baglanşykly aladalaryny nygtar hemde ABŞ-nyň Ukrainanyň özüň tiýarlylygyny we territorial bütünligini gollaýanyny gaýtadan tasdiklar diýip Ak Dam 4-nji dekabrda aýtdy. Şeýle de iki lider bir topar meselelerini şol sanyna strategik ýadra ýaraglary, kiber hüjümlerini we sewit meselelerini ara alyp maslahatlaşar diýip Ak Dam aýtdy. Şu hepdeniň başynda Putin Ukrainanyň NATO agzasy bolmak ähtimarlygy meselesinde Orsiýetiň gyzylçylyklarynyň bardygyny ýene de bir gezek gaýtalady we Günwatarın Kiýewi yara gülen üpçün etmeginden hemde Kara Deňizdäki harby türgönleşiklerinden alada bildirdi. Kreml Rus liderinin Biden'den söhbetdeşlik wagtynda NATO'nun Ukraina taraf giňeldilmeginin öňüne alýan borçlandyrjy kepillikler almaga çalyşjakdygyny aýtdy. Washington Orsiýetiň ultimatumlaryny ret etdi. Europanın bir näçe şäherinde 14 000 adam virus ýokuşmalarynyň köpelmegi bilen baglanşykly girilen koronavirus çäklendirmelerine garşy nägilelik bildirdi. 4-nji dekabrda Wenada, Europada iň berk Awstriýa çäklendirmelerine garşy 40 000dan gowrak adam demonstrasiýa geçirdi. Awstriýa 22-nji noýabrda Europada ilkinji bolup virus ýokuşmalarynyň ýokarlanmagy bilen gaýtadan petikleme girdi. Şeýle de bir ýurdun häkimeti Ýewropa Birleşigine koronavirusa garşy sanjymlary hökmüne eden ilkinji hökümet boldy. Bu çäranyň fevral aýynyň güýje girmegine garaşylýar. Pandemiýanyň ýurtda görülen iň gerbet dolkunyna garşy girilen koronavirus çäklendirmelerine German şäherlerine hem onlarça müň adam nägilelik bildirdi. Germaniýa jemgyýetçilik ýerlerinin köpüsine sanjymsyz barmagy gadagan etmek bilen sanjym etdirmediklere ul çäklendirmeler girdi. Iň uly nägilelik protesti Hamburgda, Demirgazdaky Port şäherine geçirildi. Bu ýerde koronavirus çäklerine garşy 5 000 töwerek adam demonstrasiýa çykdy. Şeýle de Frankfurtda, Berlinde we beýleki şäherlerde protest geçirildi. Kansler Angela Merkel işinin çekilmediğinden öngeden son kiptelik güllenmesinde adamları aylganç virusa has çınlakayı çemeleşmeye çağırdı ve sancım alanların köpölme varadaki ünlü onu aytaladı. Gallandiyanın merkezi Utrecht şehrine geçen kiptelik ahırına başlanan çeyaklendirmelere karşı bir neçimin adam neagilelik güllerdi. Türkmenlik 30-njy noýabrda guramaçylykly jinayetler we korrupsiýany derňemek merkeziniň resmi agdasy boldy diýip garaşly neşir guramaçylykly jinayet we korrupsiýa habarlaryny çap edýän taslama salgylanyp habar berdi. Resmi agdalyk türkmen neşiriniň guramaçylykly jinayetler we korrupsiýa hadiseleriniň derňeýän merkeziniň beýleki agdalar bilen has ýakynyň hyzmatdaşlyk etmegine, maglumatlary we dokumentleri alyşmagyna giň mümkinçilik berer diýip habarda berilýär. Bu hyzmatdaşlyk Türkmenistan boýunça alınıp barlayan derňe uýuşlarynyň göwrümini artdyrar we türkmen siýasy şahslarynyň we olaryň garnaşlarynyň gatnaşmagyna amala aşyrylan jinayet işleriniň derňeginiň gerimini giňeldir. Mundan öň Türkmen News bu merkez we Günnogor Ork neşir bilen hyzmatdaşlykda 2 sany derňe geçirip prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýegenleri Hazmrat we Şamrat Recepowlaryň subsidiýerlenen önümleri import etmekden we döwlet zawodlaryna öndürilen önümleri öz firmalarynyň üstünden eksport etmekden kazanan ulu kazanışlarının üstüne açtı. Türkmen hakimiyetleri derneği jurnalistlerinin çap eden makalelerine getirilen faktları ne tasdikleyer ne de ret ediyor. Depleyer Adatlı Radyeti. Depleyenin zeminin leyartına. Depleşikleri Prağadak Studiodan men. Yokşan Arna Urvan Arıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen awatda talip gyzy öldürmekde guman edilýän saklanyp diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle de adatlygyň okuzulary we dinleyijileri türkmen awatda bir talip gyzy pyçaklanyp öldürildi. Cinayetçi gözlenýär diýen atlan çap edilen habara we gepleşige köp gyzyklanma bildiripdirler. Türkiye'de Türkmenler yaşayış uruhsatını alan dasarı yurtların arasında ikin zorunlu. Türkmen payitahtında aktisadi hizmattaşlık kurumbasının 15. samiti geçirliyar. Türkiye'de Türk lirasının yeti kümmesizlenmeyi Türkmen migrantlarına yaramaz tesir yetiriyar diyen atlen çap edilen havarlarımız, gepleşiklerimiz hem köpek olupdur ve köp dinleniptir. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin arasında heptenin zemi gepleşikimiz ve Aşgabadın ağlarını Tovgetinin ve Pepsi'nin ardağançılığı ve bolçuluğu dörödülü diyen atlen çap edilen gepleşikken var. Şeýle de adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 48-nji hepde atly foto sergiýimizi köp görüpdirler. Mundan başga adatlygyň okuzulary Eýran mediýasy, Türkmenistan, Azerbaýjan we Eýran gaýsyp alalasygyny baglaşdylar. Türkmenistanyň mezuri Abu Naýadylçyk doly onlaýn görnüşe geçýär. Onlaýn gazet jurnallar ähli okuzular üçin Tölöklü olýar diýen atlan çap edilen habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň habarlary bilen aglykda öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky ýer, ohuzurk meseleleri we işsizlik barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan'ın prezidenti 26. noyabrda yer bölüklerinden peydalanma hukuku bilen bagly täze uyruga gol çekdi. Gurbanguly Berdimuhammedow gol çeken kararından sitatı. Yuridik şahsların yer bölüklerinden peydalanma hukukunu olorun peydalanyan yer bölüklerini peydalanmağı berme üçin agdalan şahsların aralasyk esasında betetmek. Şeýle hem yer bölüklerini degişli devlet edara kärhanalaryna peydalanmağı vermek bellenildi. Sitatanın soňu. Biz bu ýagdaýlar barada owadan çykan we Türkmenistanyň owuzurk ýagdaýlaryny, ýönekä adamlaryň kynçylyklaryny gowy bilýän ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetde bolýar.
Hudaýberdi aga, eger gysgaça aýtmaly bolsa, odal ilatyň uly bölegini iş bilen üpjün eden, şol sanyny yerli wagtlary aýdyp bilen üpjün eden owuzurlugyny näme boldy bir passowet ýurtlaryny?
Owu hoşulguy dargady. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň soňky kararyna seretsen, hem ondan öňdäki kabul edilen kararlara seretsen, owu hoşulguy öňki SSR-iň çägini şol sanly Türkmenistanyna iň möhüm tuduk bolup durýar. Eger ýadyňyzda bolsa, Sowet häkimeti döreninde ilkinji kabul edilen dokument yer hakyna dekret dildi. Şondan soňra tä SSR dargayança bir näçe gezek okuzuluny degişli kanunlar kabul edildi. Ahirine de şu iş yolu koyulup bilinmedi. Türkmenistan'da da sen belli geçişini alı. Niyazov devrinde bir neçe sıyınanışıklar oldu. Türkmenistan'ın kadirki ikinci prezidenti devrinde de bir neçe sıyınanışık var. Yönü bir tədilik değil men fikrimçe. Sebebi yer paylarını idaralara vermek, ulukuzuluklara vermek bir eyyem Brejnev'in devrinde amala aşırılıptı. Ne bir yerde esasi yalnız Mehmet'e men pikirimçe, menin pikirimçe entek şu yer meselesine, yeri ulanmak, keydalanmak meselesine düyüplü girişip bilen oklar.
Doğru, inni Hudaýberdi aga, sözünüzü böleyin ne? İnni şu yerli hünermenlerin köpsünün aýtmagyna görä, yani yakinli yeni bir bilen men gurulaşyp gördüm, anonim bir çertinde gurulaşdy. Olar bu meselenin özönlü häkimiýetleriň adamlara yer vermek işlemezligini görýärler. Türkmenistanda bu meseleni şuňkuna sizin pikiriňiz hem daýkanlara hem döwlete we hökümete peýdaly çözmek mümkinçiligi barmy? Eger bar bolsa şol çözgüdün esasy näme durýar? Ya yer ýetmezmi Türkmenistanyň adamlara?
Türkmenistan'ın adamlara yer yeter. Türkmenistan'ın yer yeterlik sebebi Türkmenistan'ın ilat sani cüda ağır. Belli bir derecede onu aitmanı benim hakkım var. Sebebi benim bu hocalığından çıkan adam önkü kalkozçu bir neçe yılımı kalkoz işine sarp ettim. Ovadan çıkan adam ben. Şunlen oğlu yer bölünüp verilse dava olur diyleyen mesele var. Şu meselede benim fikrimçe her velayete ayrıtın hukuk vermek gerek. Meselen Levat velayetinin su üçüncülüğü hem yer çekleri bir ayrı, Başoğuz velayetinin su üçüncülüğü bir ayrı, bir iki velayet birbirine benzeş. Marda yağday düğününün başka, yönü ahala gelsen, eyem ahalda düğüptün başka bir şertler, başka bir düzgünler var. Bunlar velayetlerde ol hasım ayrıtın. Şunun için her velayete öz başta çimeleşilse. Meselen Amerika'nın Birleşik Ştatlarına her ştatın öz kanunu var, öz hukuku var. Şol hukuku yukarıdan ütkütmek mümkün değil. Onu şu yerli şerte göre çözüyorlar. Yine şolar yali yerli hakimlere ayrıtın hukuk verilse kovulur. Ondan yerin hususulaştırılmayı ya da terendesine vermek. O da dünya derecesine dürlü dürlü. Mesela ben öz görün yerimi açsam İsrail'le İsrail devletinde yer devletin ki sebebi Tevrat'ta Yahudi dininin düğününü dini esaslı devlet bir şahsiyete verilmeli değil diyen düzgün var. Şol düzgünü layıklıkta da yer devletin ki yönü İsrail devleti adamlara yeri 50 yıllık mühlet dilen veriyor. 50 yıllık demek 50 yıl demek bir adamın ömrü. Eğer de men 20 yaşındaki dayhan olsam bana da bir yeri verseler 50 yıllık demek men te ömrüm ötüyençe şol yer bilen bolup bilen. Şol 50 yıl dolunun son şol şertnamanı yanadan özgördük bolya. İnni olur yalı tüşünlüğe gelmesek ınha bizim yaşayan yerimiz Çehiye yurdu. Çehiye'de kimin yeri öngdön bar olsa, şunun kanuni dokument esası bar olsa şol yerler, şol adamların özlerine kaytarılıp verildi. Beyliki yerleri umumulukta peydalanıyorlar. Mesela 5-3 hocalık ya da 10 hocalık cemlenip ulu bir yeri peydalanıyorlar. Şolar yalı usuller var. Dünyada dürlü usuller var. Eğer herdirki bir Türkmenistan'ın şeritine gelsek, Türkmenistan'a en esası kıyın mesele garlaçılık olup duruyor. Dünyada en yukarı garlağını Angliya öndürüyor. Angliya'da her hektardan 70 centimetre çelini hasırlanılıyor. Angliya can başına düşen en bir hasırlı yurt hasap ediliyor. Angliya'da adamların yerinin başında hayat var, katı köpsülünü. Şol hayatın geçmek kadavan. Ehli yerler şol adamların mülkü, yeri. Eğer de şol mülkün içinden yol bulmasa, sen şunun keselap geçmeye hakkın yok. Yani şol mülkte de senin yere beton koyup yani daş koyup kuruluşluk etmeyene hakkın yok. Şuna sen yukarıdan parlamentten hukuk almalı. Yani yeri özün kuvalını çiğnen istediğince teydalanmağa sana şert verilmeye. Yine şol kanunlu layıklıklar yok Türkmenistan'da.
Rahmet aydan tasdikladık olmayan mağlumatları olarak hakimiyetler zehmet migrasyasının bu işlenmeğinden arada kalıyorlar ve gidenleri iyilerine getirmek takallahsını ediyorlar. Adamların kârını yerler alınıp olur devlet edaralarına, hususi kârhanatçılara ya hususiyetçilere verilse. Dışarı yurtlarda kıyın yağdaya düşen adamlar yerine gelip aradan işi gücü bulmağa razı olurlar mı? Siz şu mümkünçülüğü ne ahil arayarsınız? Şeyle burada bulup bilir mi?
Yo, beyle zat bulup bilmez. O sebebi milletin şol bir yerde öz yaşaması şerit tapmadık millet. Başka bir yerlere göçüptür. O tarih, bütün tarih devamında bulup geliptir. Ol elbette Türkmenistan'ın hükümeti adamların bay olmağını istemiyor. Yönü ol adamlara eklenmeli, şert vermeli. Mesela Sovyetler dövründe ehli zat Sovyetlerin elinde değil. Yönü dayhana gerek zatlarını veriyordular. Bizim yerimizde mesela hiç kim kartoşka etmeyordu. Bine palet etmeliydi. Yönü şol kartoşkanı Moskva, Polşo'dan ya da Ukrayna'dan şolaya uzak yerlerden bize getirip veriyordu. Bize galla veriyordu. Yani dövürdü. Millet hem etme, üpçün etme, hem onu özüne bağlı bir saklamak, o meyre mümkün değil. Millet hükman dargar, millet gider, millet yaşamalı. O şunun, ertiğinin aladası ne diye, o çağlarının aladası ne diye. O adam iş bar yerine, kazanç edebilecek yerine taraf ıntılıyor. Şunun yolunu Türkmenistan hiç vakit bağlat bilmez.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ...24. noyabrda Azatlık Radyosu'nun haberçileri Levap vilayatının käbir çağlar bağlarını rus diline multifilmlerin gadagyn edilýändigini, körpeleri rus diline multifilm örkezen terwiýetçileriň bolsa işlerinden boşadylýanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda 24. noyabrda döwlet ýetirliginäki Türkmenistan Altyn Asyr saýaty Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýanyndaky Halkara Gatnaşyklary Institutunyň gyda agza döwletleriň we Türkmen taliplerinin arasında Rus dili boyunca bähsleşik ıglan edýändigini habar berdi. Munun ozal martyň başyna Türkmenistanyň kronikasyny eşir Lewap welaýatynyň käbir çağlar baglaryna türk multfilmleriniň hem gadagyn edilýändigini habar berdi. Rus we türk multfilmlerine girdilýän gadagynlyk bilen yerli ýaşaýjylary we türkmen körpeleri diňe türkmen dilinde multfilm görmäge mejbur edilýärler. Muňa garamazdan türk we rus dilli döredijilik eserleri, kinolar we multfilmler ilat arasynda iň köp tarp edilýän önümleriň hatyryna galýar. Türkmen häkimetleriniň rus multfilmlerine girdiýän gadagançlygy haýsy sebäpleri ýa-da aladalary esaslanýar? Türkmen dilindäki döredijilik eserleri yerli sarp edijileri kanagatlandyryp bilýärmi? Globallaşan dünýäde rus, türk, ingliz ýa-da beýleki dillerde köpçülige ýetirilýän täze kino filmleriň ýa-da multfilmleriň türkmen diline terjimesi babatda nähili işler alınıp barýar? Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen häkimetleriniň rus dilindäki multfilmlere girdiň gadagançlygynyň töweregindäki meselelere öňükdirilýär. Bu aralykda Aşary yurt multifilmlerine girdilýän gadagynlyk ýurdun aragatnaşyk buwdugyny, hususan poşt ulgamyny döwlet diline ulanmak hökmanlygynyň kanunçylyk bilen berkidilýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanyň noýabrda tasdiklenen poşt aragatnaşygy hakyndaky kanun Türkmenistanyň çäginiň içinde berilýän hatlaryň poşt salgylarynyň döwlet diline ýazylmagyny talap edýär. Hudaýberdi, siz munun 30 töwereg ýyl ozal Türkmenistany türkmen diliniň döwlet dili hökmüne kabul edilme ugruny edilen ilmiý tagallalary işçiň gatnaşdyňyz. Şu nukdaýy nazardan Türkmenistany häzirki wagtda döwlet diliniň türkmen diliniň gerimi ulanyşy siziň şol wagtlar göz öňüne getiren ardy weden derejeňizi barp etdimi?
Elbette barp etdi. Ýöne şol biziň öňe süren meselemizde bir ýagdaý bardy. Şu döwürlerde ähli Gatnaşyklar rus diline baryady. Meselen bir adam şeher ketilhanasyna gelse öz ardyny, öz derdini rus diline aýtmalydy. Arda yazmaly bolsa rus diline yazmalydy. Ýagny ähli işler rus dilinde alınıp barlyady. Biz şonu türkmen diline döwlet dili statusy berilmeli diýip çykyş etdik. Ýagny olan döwlet dili bolmaly. Ol senin garşydaşyň islän dilinde gürleşip biler. Ýöne senin hem türkmen diline gürlemäne hak hukugyň bolmaly. Biz kut şol meseleni öňe çykardyk. Biz bir milletçilik ya da başka bir niyet bilen onu bozgamadyk. Sebäbi şu döwürde çenli ähli dokumentler, ähli iş kağıtları diňe rus diline alınıp barylýardy. Şol döwürdäki intelligensiýanyň aktivligi ýokarda oturanlara täsir etdi. Şonuň üçin Türkmenistan türkmen dilini döwlet dili hökmünde ikrar etmek meselesine bütün SSR'de bolşy ýaly, beýleki Soýuz Respublikalarda bolşy ýaly. İn izde de olsa seslenmeli olli, şonulen birlikte de Türkmen dili devlet dili deyilip ikrar edilli. Şondan son adamlar Türkmençe öz arzularını, öz arzu isteklerini aydıp başladılar. İnni Türkmen dilinin germi var adı aydılanma. Türkmen dili öngem bardı, ön dönem devam et geliyordu. Ol dille eserler yazılı meselem aydıtlayadım var, taymazlavı var, kurvanlıdır yediyizun koşkuları var. Şolor yal eserler yazılı Türkmen dilinde. Türkmen dilini mesela Moskva gadagan etdi dip bolmaz. Onu gadagan etmedi. Ol dil ögrünüllü hem kämilleştirilli. Yönü sonra şol dile döwlet dili statusy berildi. Ýagny ol bir hukuky eýe boldy. Elbetde edilen işler gowy. Bir näçe jurnallar çykdy türkmen diline. Meselem edil şonuň ideýanyň saglyk jurnaly çykdy türkmen diline. Soň beýleki diýar diýe hem beýleki jurnallar çykdylar. Ine şolar türkmen diline berilýän ünüsiň ýokurlanmagyny getirdi.
Köplenç Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýagny TDHA günnelik möhüm syýasy habarlary ilkinçilik bilen döwlet diline ýagny türkmen diline däldi, rus diline çap edýän ýaly görnüşinden habar soňra türkmen diline terjime edilýär. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri çağılır bağlarını Rus türünü multifilm görkezmeğini qadağın ediyar. Şu iki kapma karşılığı neye hil düşünmen o davirda?
Bir yerde elbette men içerki yağdayları bile mok yönü biz Türkmenistan'ı dövürmüzde şol resmi havarları tayarlayan topor vardı. Şol topor eğer de Ruslardan düzülön olsa ya da Rus dilli Türkmenlerden düzülön olsa onunla ol Rusça tayarlanıyor. Rus dili Türkmen dilinden has takip hem anlatmaya ol şol işgere yani bilermene bağlı. Eger de bilermen yeterlik olsa onu ol türkmen diline de tayarlan bilinerdi. Demek hazırki vakitte havarları oğul baştan türkmen diline tayarlamağa yeterlik kadir yok. Onu nefilidir bir Rus dilli ya da Rus diline geçen adamlar tayar ediyorlar. Yine şunlun birlikte multifilmler, kinolar ya da edebiyatlar var da aydılanma onun tayar etmek gülen Türkmenistan milletin ağam düşüncesini yaramaz tesir ediyor. Eğer biz yatlasak inha goloydu, dünya boyunca şeyle var bağırlar geçirildi. Dünyanın 122 devletinde İngiliz dilinin öğrenilişi bağırlanılıptır. Şol sanoda bizim sevitimiz yani Merkezi Asya'da Özbekistan 88. orna yeliye, Kazakistan 96. orna yeliye, Kırgızistan 101. orna, Tacikistan'ın 103. orna yeliye. Şol sanoda yani 122 devletin arası Türkmenistan asla koşulmandır. Yani şol sanudanım taşta duruyor. Muğlarımızdan Özbekistan olurdan has öngdüdüğünü seyretmezden öz içinde İngiliz dilinin öğrenilişinin katı yaramazdığını pestiğine ediyor. Benim diyecek olayanım bizde de dil öğrenilişi şeyle. Eğerdeki dövürde Türkmen çağırlarına Rus dilini, İngiliz dilini, dünyanın en öngde varcı dilleri olan İspan dilini, Nemis dilini ya da Kıtay dilini öğretmek meselesini kadırlar bar mı? Ol yeterlik mi? Yine şol in ağır mesele olup duruyor. Eğer de yadınızda olsa ömrakı dövürde Türkmenistan'ın diller institutu vardı. Ol ilki Rus diline gönüp duruluyor. Sonra ol beylik dilleri de öz için aldı. Şol okucayını okuçular kabul edenlerine bir neçe dilleri görkezediler. Mesela İtalyan dilini, İspan dilini ve beylik dillerde de okucukları bir okuva çağırıyordu. Sonra şol fakültetler açılmadı. Yani şol uğurlar boyunca bilermenler yok, dilçiler yok. Şimdi yine de bir yönü köy vada yankı multifilme gelse çağırlar öz başlık şol dili öğrenecek bolsalarım onlara şol mümkünçülüğü yok ediyorlar. Onların önüne şol mümkünçülüğü bögütleyeler. Bir çağıranın öz yine dilinden başarı mesela Rus dilini, İngiliz dilini ya da İspan dilini öğrenmeyi onun yine dilini bilişine hiç tesir etmeye gaytan onu kemilleştiriye, üstüriye.
Senlik yurtta ne hildir bir qadağançılık bilen, haysdir bir dilin germini, onun ilat arasındaki meşgulluğunu çeklendirip ya da giyinildip olur mu?
Bolmaz. Hiç vakta bolmaz. Sebebi önden gelinleyen fikre göre dünyada hiç bir arası medeniyet yok. Şunun ile birlikte de dünyada hiç bir arası dil yok. Diller karşın, adamların anı, fikri, onun oylap tapmaları, umumi milletlere değişli olan son, dil ara katnaşığı da katı yakayım. Birbirine koloy. Son üçünün beylik bir dili bilmek yeni dilin yani tevhidi dilin ösmeğine yardım ediyor. Bunu kadığa nesin? Ol çekmeye, ol iciz oluyor. Ol bir dil. Mesela maydalı İslendik bir dil hazırki dünyanın bar mağlumatını ılımı tehlik kazananlarını anladıp bilmez. Ol adamların fikrini üren şeklindir ya.
Türkmen dörödücülük işgarları şahı tarihçylar, yazıcılar, sunuwat we medeniýet işgärleri daşary ýurt dillerine ýazylýan, döredilýän eserleri yerli alternatiwa hödürlemekde näde derejede üstünlük gazanyp bildi. Türkmenistanyň görnükli daşary ýurt eserleriniň türkmen diline terjime edilmek babatyny alınıp barýan işler siziň pikiriňizçe kanagatlandyrjymy, kanagatlandyrýarmy?
Şimdi bir yerde bir uli edilen iş, onun Dünya Edebiyatı jurnali görüldü. Şu jurnalde de Dünya Edebiyatı'nın en umutmuş koloru tercüme edilip veriliyor. Mesela şunlardan en gogorunlarımdan biri Don Quixote. Ol elbette bu eser Rus dilinin üstünden tercüme ediliptir. Yani şol eserler asıl nuskosundan tercüme edilse, onu kvaptaş bolup biler, yani beyazdaş, şunlulen bir dengeçer yağdaydaki şerti dörödüp biler. Mesela Goloydo dünyanın en ulu şahirlerinin biri William Shakespeare'in doğulunun belli senesi bellin keçildi. Şol varada da İngiliz çeşmeleri bir neçe mağlumatları çat ettiler. Şol mağlumatları oraya Shakespeare Birin dünyadaki avrayı, onun öz atı vatanı ameliyatör edenine has yukarı. Mesela İspan diline, Nemz diline, İtalyan dillerine Shakespeare'i has kuvu okuyar etenler. Sebebi neydi? Sebebi Shakespeare'in dili, köyünü dil. Ol 15. asır, 16. asırın dili. Onun eğer en çime vakt geçti. Shakespeare'in ulanan kâbir sözleri hazırki dövürde yok. Mesela İngiliz diline sen diyen söz yok. Yine siz var. Ama Shakespeare sen diyen sözü ulanıptır. Yine beylikli yurtlar Shakespeare tercüme etmek bilen şunun okuyucusuna veriyor şunu. Yani şunun okuyucusu şunu öz yeni diline katı erkin hem düşünüklü edip o kapbiliye. Ama Anilya'da okuyucular Shakespeare'in asıl nüfusunu okumalı oluyorlar. Yani köyünü dili okumalı oluyorlar. Yine şunlar yani bu beyazlaşıklıklar var dünya medeniyetinde. Yine şunu bak böyleyen eserler bizde de tercüme edilse de. Mesela kadimi gol yazmalar, Aydali Ferdowsi'nin eseri ya Sa'di'nin eseri ya da Shakespeare olsun ya da Dante olsun şunlar yani adamların eseri öz asıl nüfusunun Şunki okuyucular üçün tercüme edilse, ol katı boğuş olur diye.
Täze teknologiyaların ötmegi, yani täze tilsimatların ötmegi, dilin ötüşünü nähildir bir gönden günü päskelçilik töretip biler diyen korku var mı sizde? Şeyle bir hup var mı?
Bir yerde bir ağır buluşukluk var. Mesela Anglia'da İngiliz dilinin düşündürüşlü sözlüğü tayarlanıp başlarını geçen asırın ahirinde men onun havarım var. Şol 30 tomluk olmalıdır. 30 tom olup çıkmalıdır. Bizde hazır Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğü. Dine iki yedek çıktı. Birinci yedek bir kitap olup çıktı. İkinci yedek iki kitap. Yani iki tom olup çıktı. Anglia'da olsa şunun 30 tomluğu tayarlanıyordu. Yani şol iş sonra koy olsun edildi. Sebebi internet ara düştü. İnternet arkalı bir neçe sözler, ummasız köp terminler, adalgalar ulanışığa girdildi. Oların kaviri Latin sözünün kaydıya, kaviri İngiliz, kavirim başka umman aydılığına karşık. Kompüter teknolojisinin adalgaları, terminleri bir dile esaslanan ok. Dil birden giyine gitti. Şunun için Anglia İngiliz dilinin 30 tomluk düşündürüşlü sözlüğünü çap etmekten saklanmay. Yani beylik bir taraftan hakikattan seyredirki teknolojiye yaşların yazılı edebiyatı okumunu pesel veriyor. Benim isteğim yaşlar eline gazet alıp jurnal alıp ya da kitap alıp okusolur diyen, şunu hatın yüzümden okusolur, has boğu olurdu diyen. Sebebi okumak hemen gözüm bilen anını yerleştiriyen, hem onu okumak arkan anını yerleştiriyen, yani o kanında iki usul boyunca şunu kabul ediyen. Yönü kıynansam, yadır ki teknoloji şuna piyasel veriyor. Yaşlar okuyacak bulan oklar, yaşlar dine görüyorlar, dine tomoş ediyorlar. Bu elbette yaşların dili öğrenmeğine piyasel verir deyip ben fikir ediyen, onsam hazır ki teknolojide yazılayan hatlar, mesela bir hata biri tesvir ya da komentariye diyeli, tesvir ya düşündürüş veriyor ya da öz fikirmay diye. Şol yazılayan hatlarda ummasız köp yalmışlar var, harp yalmışları var. Katı bir soğutsuz yazıyorlar. Yine bir de hazır ki zaman teknikasının özen derecesinin okuyucuları yetiriyen bir tesiri diyen. Yani okuyucular özünü kontrollü, özünü göze uçluğu boğuşattılar. Yani şu meselede ünsüz çekmek gerek. Yani dürlü dilleri öğrenmen, beyleki dillere düşünmen, dünya derecesine çıkmak mümkün değil.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.